sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mayın 12-sidir. Saat 9 olan baş xəbərləri sizə çatdıraq. Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi davam edəcək. Ədliyyə Nazirliyi məhkəməyə müraciət edib ki, mərkəzin qeydiyyatı ləğv olunsun.
Serbiyada parlament seçkisində qərb yönümlü partiyalar qalib gəliblər, amma millətçilər deyirlər ki, onların da təzə hökumət formalaşdırmağa şansları var.
Ərəb Dövlətləri Liqası Livandakı döyüşlərə görə Hizbullahı tənqid edib.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların axırıncı mərhələsini başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi davam edəcək. Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariyyat Baş İdarəsi seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. İdarədən deyirlər ki, təşkilatın təsis sənədlərində məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Seçki monitoring mərkəzi seçkilərlə bağlı monitoring aparan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. Keçən məhkəmə iclasında mərkəzin hüquqlarını müdafiə edən nümayəndə İntiqam Əliyev hakimdən iddia ərizəsini qəbul eləməməyi xahiş eləmişdi. Vəkil buna əsas kimi Ədliyyə Nazirliyinin indiyə kimi mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı hansısa xəbərdarlıq və göstəriş vermədiyini demişdi. Nümayəndənin vəsatəti təmin olunmamışdı. Bu haqda birazdan da danışacaq.
Serbiyada parlament seçkisində qərb yönümlü partiyalar qalib gəliblər. Amma millətçilər deyirlər ki, onların da təzə hökumət formalaşdırmağa şansları var. Seçki dünən olub, rəsmi nəticələr hələ məlum deyil, amma müstəqil mənbələr deyirlər ki, prezident Tadiçin qərb yönümlü birlik bloku səsləri təqribən 40%-ni yığıb. Bu da onun rəqibi olan Qatı Millətçi Radikal Partiyanın səsindən 10% çoxdur. Tadiç hökuməti mümkün qədər tez formalaşdırmağa çağırıb deyib ki, bu qələbə Serbiyanın Avropaya gələcəyidir.
Thank you very much and this is a Çox sağ olun. Bu Serbiya üçün böyük qələbədir. Bu Serbiyanın demokratiyası üçün, Avropanın gələcəyi üçün böyük qələbədir.
Boris Tadiç.
Radikal partiyanın lideri Tomislav Nikolic isə prezidentə xəbərdarlıq edib ki, təzə hökumət yaratmağa cəhd eləməsin. Nikolic deyib ki, onlar da öz tərəfdarları ilə bir yerdə koalisiya yaradıb öz hökumətlərini qura bilərlər. Qeyri-rəsmi hesablamalara görə millətçilər koalisiya yaratsalar səslərin təqribən 50%-ni götürəcəklər. Avropa Birliyi Serbiyada qərb yönlü qüvvələrin qələbəsini alqışlayıb. Birlik bəyanat verib ki, bu təmiz qələbədir və təzə hökumət Serbiyanı Avropa Birliyinə doğru aparacaq.
Bundan bağlı bizim reportajımız olacaq. Serbiyada nə baş verir, az sonra onu dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün nüvə proqramı ilə bağlı son danışıqlar keçirəcəklər. İranın agentlikdəki nümayəndəsi Əli Əsgər Soltani deyib ki, görüş Tehranda olacaq və 3 gün davam edəcək. BMT ilə İran danışıqların 2 mərhələsini apreldə keçiriblər. BMT-nin agentliyi şübhələnirdi ki, İran atom bombasına dizayn vermək üçün tədqiqat aparır. İran isə deyir ki, silah eksperimenti keçirmir, nüvə proqramı enerji almaq üçündür.
Ərəb Dövlətləri Liqası Livandakı döyüşlərə görə Hizbullahı tənqid edib. Təşkilatı siyasi məqsədlər üçün silahdan istifadə eləməməyə çağırıb. Ərəb Dövlətləri Liqası Livana danışıqlar üçün vasitəçi göndərəcək. Livanda Hizbullah müxalif partiyası ilə qərbin dəstəklədi. Livan hakimiyyəti razılığa gələ bilmirlər.
Rəsmi məlumata görə Myanmada qasırğada 28 mindən çox adam həlak olub. Azı 33 min adam itkin düşüb. Məlumatı Myanmanın rəsmi televiziyası yayıb. Beynəlxalq təşkilatlar Myanma hökumətinə müraciət ediblər ki, gəlib yardım etməyə onlara icazə versin.
Fransanın humanitar yardım təşkilatı Medecin du Monde Myanma hökumətinin onlara ölkədə işləməyə icazə verdiyini deyib. Təşkilat bugündən Myanmada işə başlayacaq. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Myanma hökumətinin yardımı qəbul eləməməkdə günahlandırırlar. Beynəlxalq Xilas Etmə Komitəsi nümayəndəsi Greg Beck bildirib ki, zərər çəkmiş ərazilərə tezliklə yardım getməsə, əlavə tələf olanların sayını təsəvvür etmək belə mümkün olmayacaq. Britaniya hökuməti də Myanmanı humanitar yardıma laqeydliyinə görə tənqid edib.
Amerikada isə Oklahoma və Missouri-də tornada azı 20 nəfər öldürüb. Missouri-də axtarışlar davam edir. Oklahoma-da 7 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. Bu ştatlarda evlərə, ofislərə ziyan dəyib, külək kommunikasiya xətlərini və ağacları uçurub.
Və bugündən Bakıda Azərbaycan biznesinin Avropa potensialı mövzusunda beynəlxalq konfrans işinə başlayacaq. Konfrans ayın 14-nə kimi davam edəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda 9 10 tamam da olacaq. Mən hava haqqında məlumatı çatdıraq. Demək, Bakıda sinoptiklər deyir ki, bu gün hava ara bir tutulu başlayacaq. Axşam tərəfi buludluq çoxalacaq və paytaxtın bəzi yerlərində yağış yağacaq. Temperatur isə 20-22 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Bölgələrdə gün boyu şərq küləyi əsəcək. 20-24 dərəcə isti olacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsi xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hələli efirdə xəbər ətərdə artıq 10:07 dəqiqə keçdir. Baxaq görək bu xəbər ətərdə bizi nə gözləyir.
Bugün məhkəmə seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı hansı qərarı verə bilər?
Azərbaycanda tibb bacısının ən böyük arzusu nədir? Bugün beynəlxalq tibb bacıları günüdür.
Beynəlxalq qurumlar spirtə qoyulan vergini bir neçə dəfə artırmağı təklif edirlər.
Bütün bunlar haqda bugün danışacağıq. Səhər qəzetlərin icmalı olacaq, qəzetlər nə yazılır və bir də həftə sonu Avropanın aparıcı ölkələrində Türkiyədə Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. Həmin oyunların nəticələrini də verilişimizin axırında sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Bugün məhkəmə seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilib edilməməsi ilə bağlı qərar verməlidir. Xəbərdə bu haqda danışmışdıq. Ötən ilki seçkilərdə, yəni prezident və parlament seçkilərində fəallığın ilə seçilən, monitorinqlər aparan, seçkilərə çoxsaylı müşahidəçilərlə qatılan, hər seçkidən sonra isə öz hesabatlarını açıqlayan mərkəzin bağlanmasını qanun pozuntusu ilə yox, daha çox siyasi səbəblərlə izah edənlər var.
Mərkəzin rəhbərliyi də özü də bu fikirdədir. Hesab edir ki, onları siyasi səbəblərə görə bağlayırlar. Amma qarşı tərəf, Ədliyyə Nazirliyi başqa qənaətdədir. Deyir ki, qeydiyyatın ləğvi sırf texniki səbəblərlə bağlıdır. Məhkəmə prosesi keçən həftə keçirilmişdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir son məhkəmə iclasında iştirak eləmişdi. Həmin məhkəmə prosesini bir də xatırlayaq.
Seçki monitorinq mərkəzi Ədliyyə Nazirliyindən 60 min manat kompensasiya tələb edir. Bu qarşılıqlı iddianı Ədliyyə Nazirliyinin Seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi tələbi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsində gedən prosesdə müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev qaldırdı. Bundan əvvəl məhkəmənin hazırlıq iclasında Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə Seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatının etibarsız sayılması tələbini 3 arqumentlə izah etmişdi. Ədliyyə Nazirliyi hesab edirdi ki, təşkilatın təsis sənədləri aydın deyil, yerli filiallar və mərkəzi ofisin ünvanının dəyişdirilməsi ilə bağlı onlara məlumat verilməyib. Müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev isə mayın 8-də verdikləri qarşılıqlı iddianı belə izah elədi.
Qarşılıqlı iddia qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının 2 ildən artıq yubanması nəticəsində təşkilata dəymiş ziyanla bağlıdır və təsisçilər bunu 60 min manat həcmində qiymətləndiriblər. Qarşılıqlı iddia ərizəsini məhkəmə qəbul elədi. Əminəm ki, yəqin ki, onu rədd edəcəklər.
Məhkəmə prosesində İntiqam Əliyev bir neçə vəsatət qaldırdı. Onlardan birində qeyd edilirdi ki, məhkəmə Ədliyyə Nazirliyinin tutduğu iradların təşkilatın qeydiyyatını ləğv etməyə əsas verib-vermədiyi haqda Konstitusiya Məhkəməsindən şərh istəsin. Hakim Tofiq Paşayev bu vəsatəti qəbul etmədi. Daha bir qəbul edilməyən vəsatətdə isə qeyd edilir ki, bəzi rayonlarda seçki monitorinq mərkəzi ilə əməkdaşlıq edən şəxslər icra hakimiyyətinə çağırılaraq sorğu suala tutulur. Məhkəmədən həmin şəxslərin şahid kimi dindirilməsini istəyən vəkil İntiqam Əliyevə görə icra hakimiyyətlərinin də bu işə qarışması təsadüf sayıla bilməz.
Belə təsəvvür yaradır ki, bu iş üzrə qərar əvvəlcədən hazırdır. Yeri gəlmişkən regionlarda icra hakimiyyətinin seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələrini icra qurumlarına dəvət edib onları dindirməsi, onlara hədə qorxu gəlməsi də bu ehtimalın həqiqiliyini, reallığını təsdiqləyən faktlardır.
Məhkəmədə yeganə olaraq keçmiş təsisçilərdən Sevil Həmidovanın prosesə dəvət edilməsi ilə bağlı vəsatət təmin edildi. Vəkil İntiqam Əliyev qeyd elədi ki, əgər sənədlərdə bəzi çatışmazlıq varsa, qeydiyyatın ləğvi iddiasından əvvəl bu barədə təşkilata xəbərdarlıq edilməli idi. Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə seçki monitorinq mərkəzinin əvvəlcədən xəbərdar edilməməsini belə izah elədi.
Təşkilatın yaradılması zamanı yol vermiş qanun pozuntusu aşkar olunubdur. Və bu yol vermiş qanun pozuntusu ilə əlaqədar da biz onun qeydiyyatının etibarsız hesab olunması tələbini irəli sürmüşük. Biz onunla əlaqə saxlamamızda özü əhəmiyyət olmayacaq.
Müdafiə tərəfi isə hesab edir ki, bütün hallarda onlar əvvəlcədən xəbərdar edilməli idilər. Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, hər necə olursa olsun, məqsəd onları qarşıdan gələn prezident seçkilərindən kənarda qoymaqdır.
Təbii ki, bizim qeydiyyatımız ləğv olunarsa bizim işimizdə müəyyən tətbiqlər yaranacaq. Birinci növbədə bizim Mərkəz Seçki Komissiyasında akkreditasiya hüququmuz əlimizdən alınacaq, yəni belə bir hüququmuz olmayacaq. İkincisi, bizim ölkədə bölgələrində rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərib nümayəndəliklər yaratmaq, insanları ətrafımıza cəlb etmək imkanlarımız məhdudlaşacaq. Sonra bir sıra proqramlarda iştirakımız, donorlarla əməkdaşlığımıza ciddi şəkildə yəni zərbə dəyəcək. Və nəhayət insanları, vətəndaşları öz ətrafımıza cəlb edib onların bizim adımızdan müşahidəçi kimi aşağı seçki komissiyalarında akkreditasiyasına əngəllər yaradacaq.
Məhkəmə mayın 11-də davam etməlidir. Müdafiə tərəfi artıq həmin gün qeydiyyatın ləğv ediləcəyindən ehtiyat edir.
Babi Bəkinin reportajını dinlədik. Bugün davam edəcək məhkəməm və siz məhkəmə barədə son məlumatları həm bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytında gün ərzində izləyə bilərsiniz, həm də 101.7 FM-də bizim hər saatın tamamında xəbər buraxılışlarımız efirdə olur. Efirdən də siz nə baş verir, onunla xəbər tuta biləcəksiniz.
Yer gəlmişkən bizim saytımızda da xəbərləri oxuya bilərsiniz və saytımızda məhkəmələr müstəqildirmi? Bununla bağlı forumda müzakirələr aparır. Siz də bu müzakirələrə qatıla bilərsiniz, orada iştirak eləyə bilərsiniz.
İndi isə son cavablardan oxuyaq. Deməli, məhbəsdə saxlanılan jurnalistlərlə bağlı istənilən irad və qınaqlara eyni cavab verilir. Siyasi hakimiyyətin bu məsələlərə dəxli yoxdur. Həbsə məhkəmələrin qərarlarına əsaslanır. Bəs məhkəmələrin qərarları nəyə əsaslanır? Həqiqətə ya iqtidarın istəyinə? Mövzunu şərh eləməyə sizdən saytımız xahiş edib.
Ədalət yazır bizə Sumqayıtdan, deyir ki, məhkəmə müstəqil olsaydı Azərbaycandakı məmurların hamısı həbsdə olardı. Söhbət bu hakimiyyətdə olan məmurlardan gedir.
Naxçıvandan Samir imzalı dinləyicimiz yazır, məhkəmələrin müstəqilliyini söhbət mövzusu eləmək gülüncdür. Həyatlarımızla oynayan bu kuklaların özləri də bu cür yaşamaqdan və işləməkdən beziblər. Axı onların hakim olduqları zamanda belə elementar hüquqların təminatı yoxdur.
Və Rəfail yazır Bakıda, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilir. Azərbaycan məhkəmələri yuxarıdan gələn tapşırıqlar və ya da və ya pulla işləyir. Belə, bu bizim forumumuza göndərdiyiniz cavablardır. Siz də gəlin bu forumda iştirak edin, biz də maraqlı cavabları çalışaq efirdən səsləndirək. Hələ isə xəbərətər verilişi davam eləyir. İndi keçək Kosova'ya. Kosova, daha doğrusu Serbiya. Serbiyada parlament seçkiləri keçirilib. Xəbərlərdə dedik ki, qərb yönümlü qüvvələr ilkin məlumatlara görə səs çoxluğu qazanıb. Amma Serbiyanın özündə indi ikili mövqə var. Bir tərəf Moskvada müttəfiq görür, Moskvanı müttəfiqi sayır, onun dəstəyindən yararlanmaq istəyir Kosova müstəqilliyini elan edəndən sonra. Digər tərəf isə qərb başa düşür ki, Avropa Birliyinə qarşı çıxmağın sonu yoxdur. Bölgədə yaranmış vəziyyət haqqında Rövşən Rahiboğlu danışacaq ətrafla.
Mart ayında koalisiya Belqrad hökumətinin Avropa Birliyi tərəfindən Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasına hansı reaksiya verəcəyi barədə kəskin daxili fikir ayrılıqlarını tap gətirmədi. Millətçi siyasətçilər Moskva ilə yaxınlıq etməklə Brüsseli yerində oturtmağa tələb edirdilər. Qərb meyilli siyasi partiyalar isə təkid edirdilər ki, Serbiya istənilən halda öz iqtisadi maraqları naminə Brüssellə əlaqələrini möhkəmlətməyə çalışmalıdır. Brüsseldə hadisə lazımı diqqətlə izləndir. Seçki ərəfəsində Brüssel Belqrada 17 Avropa ölkəsi ilə viza rejimini ləğv etməyi təklif etmişdi. Ötən həftə isə Brüssel birliyə üzv qəbul olunmasına doğru ilk addım olaraq Serbiya ilə sabitləşdirmə və birləşmə planını imzaladı. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, bütün bu güzəştlər Boris Tadiçin Qərb Milli Demokrat Partiyasının şanslarını artırmalıdır, hansı ki söz gedən razılaşmanın imzalanmasını Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv qəbul ediləcəyini sübut edən amil olaraq alqışlayıb. Tadiç dünən Belqradda ümidvar olduğunu bildirib ki, Serbiya Avropa Birliyində inteqrasiyanı seçər. Mən tamamilə əminəm ki, Serbiya xalqı Avropa Birliyində öz gələcəyi lehinə səs verəcək və eyni zamanda isə Kosovada olan maraqlarımız, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyini müdafiə etmək üçün əlindən gələni əsirgəməz. Serbiyanın Millətçi Radikal Partiyası isə Avropa Birliyini Serbləri yalan vədlərlə qərb meyilli partiyaları dəstəkləməyə, şirinlikdirmək məqsədi gülməklə günahlandırıb. Hətta Tadiçin keçmiş müttəfiqi başnazir vəzifələrini icra edən Demokrat Partiyasının liderlərindən biri olan Vaislav Kaştunica sabitləşdirmə və birləşmə sənədinin imzalanmasına Kosovanın Serbiyanın tərkibində qalması barədə öhdəliklərə sədaqət sayəsində seçici səslərini qazanmağa hesablanan hiləgər fənd adlandırıb. Serbiya Radikal Partiyasının rəhbəri hazırda işinə hərbi cinayətlər üzrə Haqa tribunalında baxılan Vojislav Šešelin mavini Tomislav Nikolic bir daha Moskva ilə sıx əlaqələrin zərurətini müdafiə edərək Avropa Birliyinə münasibətdə ehtiyatlı olmağa çağırıb. Biz Avropa Birliyi üçün açıq ölkəyik, amma eyni zamanda Serbiyanın ərazi bütövlüyünü və mövcud sərhədlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tanıyıb və gecəyə tez Avropa Birliyi də onları hökmən tanımalıdır. Təhlilçilərdən əksəriyyətinin qərarındır ki, iki baş rəqib partiyanın heç biri parlamentdə həll edici əksəriyyət qazanması Serbiyada yeni qeyri-sabitlik mərhələsi başlana bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik Serbiyada yaranmış vəziyyətlə bağlı və indi qayıdaq Azərbaycana. Qəzetlər yazır ki, atəşkəsdən yalnız ermənilər qazandı. Bugün Bişkek protokolunun imzalanmasından 14 il keçir bu haqda elanlardan sonra.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 10-a 17 dəqiqə işləyir. Siz xəbərətlərə qulaq asırsınız. Xəbərətlər səhər saat 8-də efirdə işinə başlayır. Saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. İndi görək qəzetlər nə yazılar. Dünən bazar günü olub, işləməyiblər qəzetlər. Əlimizdə yeni müsavatdır, azadlıqdır, bir də futbol pulsu qəzetlərdir. İndi onlardan sizə çatdıraq.
Bir də Azərtaşla məlumatları çatdıracaq, rəsmi məlumatları. Yeni müsavat qəzeti yazır ki, atəşkəsdən yalnız ermənilər qazandı. Bugün, demək, mayın 14-ü Bişkek protokolunun imzalanmasından 14 il keçir. Daha doğrusu mayın 12-si. Demək ki, 94-cü il mayın 8-də Qırğızstan paytaxtı Bişkekdə imzalanan mayın 12-sində qüvvəyə minən bu protokoldan sonra davamlı sülh sazişlərinin imzalanması nəzərdə tutulsa da qeyri-müəyyən vəziyyət bugünə kimi davam edir. Danışıqlar prosesi artıq qeyri-ciddi xarakter alıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, 94-cü ildən bu yana Qarabağ bizdən daha da uzaqlaşıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, qeyri-müəyyən vəziyyətin davam etməsi bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ziyanlıdır. Əlbəttə bu vəziyyətin bura qədər gəlib çıxmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri də var. Qəzet daha sonra yazır ki, 14 illik atəşkəs bizə nə verdi? Konfliktoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, bu barədə danışmaq çətindir. Bəlkə də öz sahəm üzrə yeganə məsələdir ki, buna cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Ötən 14 il göstərdi ki, bu atəşkəs qeyri-müəyyən vəziyyət, yalançı görüşlər, torpaqlarımızın işğal altında qalması Azərbaycan hakimiyyətinə lazım olub. Əslində 14 ildə gedən proseslər danışıqlar adlandırmaq qətiyyən düzgün deyil. Yılxan Mehdiyev daha sonra deyib ki, atəşkəs dövründə yalnız erməni tərəfi heç özlərinin də ağlına gətirməyən dərəcədə qazanıb. Onlar faktiki olaraq bugün üçün Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayırıblar. Azərbaycan iqtidarisi bayram edir. Atəşkəs deyilən nəsnənin adı budur. Ermənilər öz istəklərinə çatıblar. Azərbaycan hakimiyyəti isə hər gün bir atəş və şanlıq edir, konsert verir, milli qəhrəmanlar, generallar düzəldir, mükafatlar verir. Bu dünyada müqayisəsi olmayan bir təzaddır. Bir tərəfdən də torpaqlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlər qırılır, məhv olur. Bununla belə kağız üzərində məcburi köçkünlərin sayını 1 milyona çatdırıblar. Elxan Mehdiyev sonda deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti elə bir acınacaqlı vəziyyət yaradıb ki, onun bundan sonra da yalancı görüşləri davam etdirməkdən başqa yolu yoxdur. Yeni Savad qəzeti bu haqda yazır və bir daha xatırladaq ki, bu gün mayın 12-si Bişkek protokolunu, yəni atəşkəsin imzalanmasından 14 il keçir.
Gül bayramı üçün şagirdlərdən pul yığılıb, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı törənlərə milyonlarla vəsaitin xərcləndiyi barədə yazmışdıq. Bizə çatan məlumata görə bu vəsaitin böyük bir qismi büdcə təşkilatlarında işləyənlərdən və orta məktəblərdən yığılıb. Bu xüsusda redaksiyamıza çoxlu sayda valideyn şikayətdə daxil olub. Şikayətlərdə Gül bayramı üçün hər şagirdin 50 qəpik məbləğində pul yığdığı bildirilir. Bu barədə Təhsil Nazirliyindən soruşub Yeni Müsavat, oradan da deyiblər ki, Bayram Hüseynzadə mətbuat xidmətinin rəhbəri əsəbi halda qarşılayıb və deyib ki, mənimlə danışmağın əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da öz bildiyinizi yazır, sonda mənim bir-iki cümləli fikrimi qeyd edirsiniz. Mənim bu məsələyə dair heç bir fikrim yoxdur. Nə istəyirsiniz, yazın. Yeni Müsavatın bugünkü sayında da, dünənki sayında Yeni Müsavat qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Mərhum prezidentin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərə ayrılan vəsait hesabına 111 min adamın pensiyasını 2 dəfə artırmaq olardı. Heydər Əliyevin 85 illiklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Gül bayramı keçirilib. Bayramda İtaliya, Fransa, Hollandiyadan gətirilən 1 milyondan çox gül, o cümlədən dünyanın 150 ölkəsinə məxsus tipçəklərdə əkilmiş nadir ağaçlar nümayiş elətdirilib. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri deyib ki, Qubadibadoğlu deyib ki, bu tədbirlərə 7 milyondan çox vəsait xərclənib. 7 milyon vəsaiti bir sıra dövlətin iqtisadi siyasi problem, sosial-iqtisadi problemlərini həll eləmək olardı. Məsələn, alimlərin, professorların elmi dərəcəyə görə ödənişlərini 4 dəfə artırmaq olardı. Elmlər namizədlərinə ən azı 90 manat, elmlər doktoruna əlavə 200 manat vermək olardı. 1700 aspirantın təqaüdünü 4-5 dəfə aparmaq mümkün olardı. 7 milyon manata, həmçinin deyib Qubadibadoğlu, saatlının illik büdcəsindən 2 dəfə çoxdur. Bu vəsait Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin isə 1 illik büdcəsi qədərdir.
Gül bayramına bağlı Azadlıq qəzeti də yazıb, daha doğrusu bu qəzetin əməkdaşı Qan Turalı öz gördüklərini yazıb həmin bayram axşamında. Yazır ki, küçələr adamla doluydu, hamı gül bayramından gəlirdi. Metroya girə bilmədim, qabağında zəhmətkeşlərimiz böyük tünlük yaratmışlar. Zəhmətkeşlər avtobusa, sankliotlar, Bastiliyaya hücum etdikləri kimi hücum edirdilər həmin gün. Yer gəlmişkən paytaxtda sərnişinlər atəşfəşanlıqdan sonra demək şəhər ətrafına gedən avtobuslarında qıtlıq yaranıb deyib çətinliklər çəkiblər. Qanturalı daha sonra yazır ki, bayılda demək avtobusa minib 131-in birinci dayanacağına bayıla gedirəm. Avtobusa konduktor deyir ki, bugün qiymətlər gediş haqqı 40 qəpikdir. Dözməyib deyirəm ki, bu nə qanunsuzluqdur? Cavaba baxın, mənə deyirlər ki, bu marşrut deyil. Argumenti tez tapıram. Bəs onda xəttə nə inirsən? Əlac yoxdur. Getmək lazımdır. Azniyyət meydanına çatmamış bir cavan oğlan avtobusu saxlayır. Qiyməti onun üzünü oxuyurlar. O da əsəbləşib qapını çırpır. Konduktor yerə düşür və dava dalaş başlayır. Qanturalı yazıb həmin gün gördüklərindən ətraflı onun Gül bayramı reportajlarının məqaləsindən Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Siz əzətdacı məlumatlarını oxuyaq. Bir neçə gündəki şəhərin bayraqlar bəziyib İsveçrənin bayraqları. İsveçrənin İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Pascal Kuşben Bakıdadır. Səngəçal terminalında olub, neft terminalında Qobustan, Azərbaycanın tarixi abidəsində olub, Qobustanda olub, Qaradağ Sementdə olub, cənab prezident Kaspian Fişdə olub və Tarix Müzeyi ilə tanış olub İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti. Azərbaycanda başqa məlumat da var. Mərhum prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi bütün dünyanın əksər ölkələrində qeyd olunub. O cümlədən son məlumatlar gəlib. Deməli, Gəncə var, Gəncə New Yorkda qeyd olunub, Qətərdə qeyd olunub və Rusiyada qeyd olunub. Mərhum prezident Daşkənddə də, həmçinin Daşkənddə, Tbilisidə və bir çox ölkələrdə mərhum prezidentin 85 illik yubileyi qeyd olunub.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qənimət Zahid barədə hökm ilk iclasda oxundu. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayəti üzrə növbəti proses mayın 12-sində, yəni bugün saat 14-də olacaq. İş üzrə keçirilən son prosesdə baş redaktorun vəkilləri müdafiə çıxışı eləyərək Yasamal rayon məhkəməsinin redaktora çıxardığı hökmün əsassız olmasından, birinci instansiyada bir çox prinsipial məqamların araşdırılmamasından danışmışdılar. Vəkillər məhkəmədən apellyasiya şikayətini təmin edərək Qənimət Zahidə bəraət verir, həmçinin dəyən maddi və mənəvi zərərə görə təzminat ödənilməsi barədə hökm çıxarılmasını xahiş eləmişdilər. Növbəti proses, yəni bugün dövlət ittihamçısı Murad Nəsirov son çıxışını eləməlidir. Çox böyük ehtimalla qəzet yazır ki, hökm ola bilər. Apellyasiya məhkəməsi redaktorla bağlı hökm verə bilər. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Lerikə Kürt köçü başlayıb, Yeni Müsavatın müxbiri olub Lerikdə. Ordunu deyiblər ki, Relax istirahət kompleksinin əksər kotteclərinə bir neçə Kürt ailəsi məskunlaşıb. Onlar öz dillərində danışırlar, yerli əhali deyib, gün ərzində çanaq antenlər vasitəsilə Avropadan yayımlanan telekanalları izləyirlər. Bizimkilərlə demək olar ki, heç bir təmas qurmurlar. Ancaq kimlərsə kürtçə telefonla danışır və bütün günü yeyib içib yatmaqla məşğuldular.
Bir məlumat da var idi, mən istəyərdim onu sən çatdırarsan, Yeni Müsavatdaydı. Tikinti materialı.
Tikinti materiallarında bahalaşma möhtəkirlərin əl qolunu açıb yazır qəzet. Tikinti materialları bahalaşandan sonra saxta sementlər təklif edirlər qəzetlərdə, gizli sexlərdə istifadə olunan və Yeni Müsavat yazır ki, cavabdə qurumlar buna sadəcə göz yumurlar.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən sizə xəbər verdik. Qəzetlər deyəndə bugün sadəcə Yeni Müsavat, Azadlıq qəzetləri çıxıb, bir də Futbol Plus qəzetləri qəzeti çıxıb.
Mayın 10-da Amerikada da əlamətdar hadisə idi. Bush'un qızının toyu keçirilirdi. Jenna bütün tütün maqnatının oğluna ərə getdi. Deməli, ABŞ prezidentinin əkiz qızlarından biri ərə gedib, Jenna Bush'un və tütün maqnatının oğlu Henry Hager'in toy mərasimi Bush'un ailəsinin Texasdakı ailə rançosunda baş tutub. Toydan bir gün öncə bəy 30 yaşını qeyd edib. Jenna'nın dediyinə görə onlar Henry ilə Ağ evdə dəbdəbəli toy eləmək istəmiblər və buna görə də nikah mərasimini açıq havada keçiriblər. Toyda təqribən 200 adam iştirak edib, onlardan yarısından çoxu qohumlar, qalanları isə bəyin və gəlinin yaxın dostları olub. Amerikan birinci xanımı Laura Bush qızları ilə birlikdə toy mərasiminin bütün məqamlarını özü planlaşdırıb, muncuqlarla və tikimi ilə bəzədilmiş şleyfli toy paltarını isə Jenna üçün xüsusi olaraq Amerika modelleri Oscar de la Renta tikib.
Belə, xəbərlər proqramı davam edir. Birazdan elanlardan sonra biz yenə burada olacağıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Beynəlxalq qurumlar indi spirtlə mübarizəni kəskinləşdirmək niyyətindədirlər. Tütünlə mübarizədə olduğu kimi spirtli içkilərlə bağlı qanunlara dəyişiklik edilməsini, məhdudiyyətlərin bir qədər də sərtləşdirilməsini, hətta vergiləri bir neçə dəfə artırılmasını istəyirlər. Özü də təkcə spirtli içki istehsal edən yox, həm də alkoqollu içki içənlər də vergi ödəməli olacaqlar. Səbəb təkcə içki düşkünlərinin özlərini vurduğu ziyan deyil. Statistika göstərir ki, sərxoşlar daha çox yan yörədəkilərinə ziyan vururlar.
Ən azından statistika belə deməyə əsas verir, amma spirtlə mübarizə deyəndə sovetlərin 80-ci illərin ortasında apardığı kampaniya yada düşür. Bu kampaniya o zaman elə də faydalı olmamışdı. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Öncə tütün, indi də spirt. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı qərar alıb ki, həddən artıq spirt istehlakına qarşı bir iş görsün. Təşkilatın mayın 19-u Cenevrədə keçiriləcək illik iclasında üzv ölkələr qlobal strategiya planı üzərində işləyəcəklər. Bundan öncə tütünlə bağlı müqavilə onu imzalayanları məcbur etdi ki, milli qanunlarda tütün əleyhinə ölçülər yer alsın. Spirtə qarşı qlobal strategiya planının təşəbbüskarları Dünya Səhiyyə Assosiasiyası və Britaniya Səhiyyə Assosiasiyasıdır. Təşəbbüskarları narahat edən cəhət təkcə o deyil ki, spirtli içkilər onlara aludə olanların qara ciyər və beyinlərinə zərər yetirir. Əsas narahatçılıq onunla bağlıdır ki, spirtli içkilərdən geniş istifadə həm də cinayət hallarının və uşaqlara qarşı etinasızlığın artmasına səbəb olur. Böyük Britaniyanın Həkimlər Kollecindən Ian Gilmore deyir ki, spirtin zərəri siqaretin zərərindən çoxdur. Onun dediyinə görə zorakılıq və ana bətnində olan uşaqlara dəyən ziyan, arzu olunmaz hamiləliyin və cinsi yola keçən xəstəliklər artması baxımından spirtin üçüncü tərəfə zərəri daha çoxdur. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı və Avropa Komissiyasının araşdırmasına görə 2006-cı ildə Avropada baş vermiş zorakılıq hallarının tən yarısı içkili insanlar tərəfindən törədilib. Məişət zorakılığının 40% və adam öldürmə hallarının 40%-ni törədənlər içkili insanlar olub. Uşaqlara qarşı qəddar olanların da 16% məhz spirtli içki içənləri olub. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının rəsmisi Vladimir Pozinyak iddia edir ki, spirt istehlakına qarşı ən effektiv ölçülərdən biri vergiyə cəlb etmədir və o təklif edir ki, spirtin qədərindən asılı olaraq vergi tətbiq olunsun. Yəni, kim çox içmək istəyirsə, bu onun üçün daha çox vergi deməkdir. Bəzi ölkələr isə artıq spirtli içki satışını azaltmağa müvəffəq ola biliblər. Məsələn, Braziliyanın Diadem şəhərində axşam saat 11-dən sonra spirtli içki satışına qadağa qoyulub və son 3 ildə bu şəhərdə adam öldürmə halları 44% azalıb.
Ülker Akif qızının reportajıydı bu. İlişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bugün həm də Beynəlxalq Tibb Bacıları günüdür, mayın 12-si. Dünən Ülker bir araşdırma da aparıb. Məlum olub ki, heç Azərbaycanda çox tibb bacısı bundan xəbərdar deyil. Ən azından Azərbaycanda bu belə geniş qeyd olunmur. Beynəlxalq Tibb Bacıları Şurası bu günü 1965-ci ildən qeyd edir. İlk Amerikalı şəfqət bacısı Florence Nightingale'in şərəfinə ad günü ilə bağlıdır. 1856-cı ildə Florence Nightingale öz hesabına Kırım müharibəsində şəhid olan əskər, həkim və tibb bacılarının xatirəsinə Kırımın uca dağ başında ağ mərmərdən deməli abidəsini ucaldı.
Bugün həm də fərqlənən şəfqət bacılarına mükafatlar verilir və gözlənilir ki, bugün təxminən 50-yə qədər şəfqət bacısı mükafatlandırılmalıdır. Azərbaycanlı şəfqət bacılarından biri də həmkarımızla söhbətdə deyib ki, o da istəyərdi ki, belə bir nüfuzlu beynəlxalq mükafatı alsın.
Həmçinin ölkənin qəhrəmanı şikayət edib deyib ki, Azərbaycanda tibb bacılarının maaşı aşağıdır. O deyib ki, cəmi 69 manat alır. Təsəllicə qaldırıblar onda. Əvvəllər 54 manat alırmış. Deyib ki, tibb bacısının maaşına umud olan hər kəs indi çörəksiz qalır. Arzulayıb ki, deməli, onların maaşlarını qaldırsınlar. Reportajımız var bu haqda. Biz sizə onu verə bilmirik, çünki verilişimizin axırıdır. Vaxtımız yoxdur, amma Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından siz həmin reportajı tapıb dinləyə bilərsiniz. Elanlardan sonra sizə idman xəbərlərini çatdıracaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyə və Azərbaycanda da növbəti çempionat oyunları keçirilib. İndi həmin oyunların nəticələri haqqında sizə məlumatlar çatdıraq.
İtaliya A seriyasında 37-ci turda çempionu müəyyən eləmədi. Inter Siena ilə ev oyununda heç-heçə ilə kifayətlənib. 2-2. Roma Atalantanı 2-1 hesabına məğlub eləyib. Daha heç oyunun nəticələri. Juventus Catania 1-1. Napoli Milan 3-1. Fiorentina Parma 3-1. Inter 82 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 81 xalla ikincidir. Juventus 71 xalla 3-cü yerdədir.
Sayılardan fərqli olaraq İngiltərə Premier Liqasında 38-ci turda çempion bəlli olub. Bu Manchester United-dir. Manchesterlilər səfərdə Viganı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Qalan iddiaların oyunlarının nəticələri belədir. Sunderland Arsenal 0-1, Chelsea Bolton 1-1, Tottenham Liverpool 0-2. Manchester United 87 xalla mövsümü çempion kimi başa vurub. Chelsea 85 xalla 2-ci, Arsenal 83 xalla 3-cü yeri tutub.
İspaniya premyerasında 37-ci turun oyunları keçirilib. Çempionluğu hələ 35-ci turda təmin edilən Real Saragoza ilə səfər oyununda heç-heç eləyib. 2-2. Qalan oyunların nəticələri. Barcelona Mallorca 2-3. Villarreal Espanyol 2-0. Atletico Deportivo 1-0. Betis Sevilla 0-2. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 82, Villarreal 74, Barcelona və Atletico 64 xal qazanıblar.
Türkiyə çempionatının sonuncu 34-cü turunun mərkəzi oyununda Trabzonspor Fənərbaxçı Bağçanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Gənclər Birliyi Oftaşın qapısına 2 cavabsız gol vuran Qalatasaray isə tarixində 17-ci dəfə çempionluğu bayram eləyib. Sivasspor səfərdə Gənclər Birliyini 2-0, Beşiktaş isə Vestel Manisa Sporu 5-1 hesabı ilə məğlub edib. Qalatasaray 79 xalla çempionluğu bayram eləyib. Yer gəlmişkən Qalatasarayın məşqçisi yox idi. Hərəyə 73 xal toplayan 3 komanda isə turnir cədvəlində bu ardıcıllıqla qərarlaşır. Fənərbaxça, Beşiktaş, Sivasspor.
Azərbaycan da 24-cü turun mərkəzi oyununda Xəzərlən Kəlanı qəbul edən Neftçi 0-1 hesabı ilə uduzub. Inter Turanı 3-1, Standart isə ABN-i 6-0 hesabı ilə məğlub edib. Masallı Simurq oyunu sürülən nəticələnib 1-1. Turun Kərvan Olimpik Qəbələ Gənclər Birliyi Bakı Qarabağ oyunları bugün keçirilməlidir. Olimpik 54 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Inter 52 xalla, ikincidir Neftçi 51 xalla, üçüncü Xəzərlən Kəlan isə 4-cü yerə düşüb 50 xal var.
Bu idman xəbərləri ilə indi saatın baş xəbərlərini çatdıraq sizə.
Seçki Monitorik Mərkəzinin məhkəməsi bugün davam eləməlidir. Ədliyyə Nazirliyi məhkəməyə müraciət edib ki, mərkəzin qeydiyyatı ləğv olunsun.
Serbiyada parlament seçkisində qərb yönümlü partiyalar qalib gəliblər, amma millətçilər deyirlər ki, onların da təzə hökumət formalaşdırmağa şansları var.
Rəsmi məlumata görə Myanmada qasırğada 28 mindən çox adam həlak olub, azı 33 min adam itkin düşüb.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların axırıncı mərhələsini başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər vaxtımız yoxdur. Qısaca Bakını deyək ki, bugün Bakıda hava ara bir tutulub açılacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, paytaxtın bəzi yerlərində.
Axşam saatlarında.
Bəli, 20-22 dərəcə isti olacaq.
Elə bölgələrdə də hava yağmurlu olacaq, şimşək çaxacaq, külək əsəcək, temperatur yenə 20-24 dərəcə olacaq. Biz sizinlə sağollaşırıq sabah kimi, xəbərlər başa çatır. Mən Ülviyə, mən Şahbaz bəylər qızı və
mən Ülviyə səzədə sizinlə sağollaşırıq. Hələlik.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Bu proqram adından da göründüyü kimi qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr edilir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyin və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Orucdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu dəfə seçki məcəlləsindən, daha doğrusu seçki məcəlləsinə edilən düzəliş layihəsindən bəhs edəcəyik. Artıq bu düzəlişlər layihəsi sizlərə, yəni hər bir millət vəkilinə verilib, tanışsınız və belə deyək də, parlamentdə bu layihənin müzakirəsi başlamasa da cəmiyyətdə, KİV-də, bəzi toplantılarda bu düzəlişlər layihəsi belə deyək artıq müzakirə edilir. Əsas diqqət çəkən məqamlar nədən ibarətdir bu müzakirələrdən? Mənfi hal kimi qeyd edilir. Bu layihədə seçki kampaniyasının dövrü 4 aydan 2 aya endirilib, təşviqat müddəti 60 gündən 21 günə endirilib. Bundan başqa qeyd edilir ki, komissiyaların formalaşma qaydası əvvəlki qaydada yenə saxlanılır. Üstəlik, mənfi hal kimi bu layihədə eyni zamanda qeyd edilir ki, namizədlərin ləğvi məsələsi də bir qədər sadələşdirilib. Artıq inzibati xətalar məcəlləsi də imkan verir ki, bir şəxsin namizədliyi ləğv edilsin. Ancaq bəzi müsbət hallardan da bəhs edilir. O müsbət hallardan biri kimi də qeyd edilir ki, barmağa mürəkkəb vurulması məsələsi məcəllədə bu layihədə öz əksini tapıb. Hərçənd artıq bu məsələ buna qədər seçki sistemində tətbiq edilmişdir. Əvvəlcə ümumilikdə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Detalların müzakirəsinə keçərik. Siz bu düzəlişlər layihəsini necə dəyərləndirirsiniz? Bu düzəlişlər layihəsi azad və ədalətli seçkilər üçün irəliyə bir addımdır, yoxsa geriyə bir addımdır? Pənah bəy, əvvəlcə seçdik.
Əvvəla nə üçün seçki məcəlləsinə əlavə və düzəlişlər lazım idi və nə üçün Azərbaycan cəmiyyəti, demokratik qüvvələr, müxalifət, o cümlədən Azərbaycanın müqavilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatlar özünün rəsmi qərarlarında, tövsiyələrində Azərbaycanda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini tələb edirdilər. Bu, seçki təcrübəsində artıq meydana çıxmış seçki saxtakarlığının, seçkidə qanun pozuntularının minimuma endirilməsi və aradan qaldırılması, seçkiyə ictimai etimadın artırılması, seçkinin nəticələrinin tanınması üçün bütün siyasi qüvvələr tərəfindən iradların maksimum dərəcədə aradan qaldırılması ilə bağlı idi. Bu məsələnin də özəyi, mənası, mahiyyəti bütün son dövrdəki müzakirələr seçki komissiyaları məsələsi idi. Və o baxımdan da
detallara keçərik. Ümumilikdə azad və ədalətli seçkilər üçün
o irəliyə addımlar yoxsa o baxımdan da belə bir düzəliş və əlavələrin hansı formada gəlməsi çox ciddi bir şəkildə gözləntilərlə bağlı idi və tam əsaslı demək olar ki, bu gözləntilər özlərini doğrultmadı. Neyinki bu gözləntilər, yəni irəliyə doğru müəyyən islahatların aparılması gözləntisi özünü doğrultmadı. Əksinə, təxminən bir 50-yə yaxın və daha artıq əlavə dəyişikliklərin içərisində texniki xarakterli, belə deyək ki, o düzəlişləri biz çıxsaq, əksinə, Azərbaycanda fərqli, mahiyyətcən yeni, keyfiyyətcən yeni bir seçki artıq biz məcəlləsi ilə üzləşdik və bu bütövlükdə son dövrdə Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasi kursun bütövlükdə mütəcəyləşməsindən demək xəbər verir. Bu baxımdan da...
Zahid bəyə eşitək, qısaca sonra detalları keçərik.
Baba bəy, birinci əgər mən subyektiv rəyimi bilmək istəsəz, mən ümumiyyətlə hər seçki dönəminin əsas tartışma predmeti kimi məcəllənin və ya qanunvericilik sənədlərinin olmasının bir mənalı əleyhinəyim. Çünki bu bizi bütün əsas diqqətlərdən yayındırır, potensialı səhv istiqamətdə səfərbər eləyir, kifayət qədər münasibətlər sistemini gərginləşdirir və dava səviyyəsinə çatdırır. İdeya siyasi yarış, platformaların yarışı çox hallarda bu məcəllə və ya onun müddaları ətrafındakı savaşın kölgəsində qalır və beləliklə də xalq əksər hallarda bu cür məsələlərdən çox da udmur. İkinci bir nəzəri fikrimi də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, keçmiş dönəmlərdə də o məcəllə, əvvəlki dövrdə qanun adlanan sənədlər də belə bir demokratik, azad, ədalətli seçkilərə imkan verirdi və yeri gəlmişkən deyim ki, elə bir beynəlxalq hazır bir model yoxdur ki, onu bütün digər ölkələrə tətbiq eləsən və model kimi götürəsən. Yalnız seçki təcrübəsindən danışmaq olar, beynəlxalq seçki təcrübəsindən. Ki ayrı-ayrı ölkələrdə də bu kifayət qədər fərqlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki dönəmdə bu 86 maddəyə edilən dəyişikliklər dövlükdə götürdükdə seçkilərdə iştirak edən bütün tərəflərə normal hüquqların verilməsinə xidmət edir. Detallara toxunduqca mən bunları göstərmiş olacam.
İnkişaf deyək.
Və hesab edirəm ki, bu bütün bu dəyişdirmələr ictimai siyasi münasibətlər sisteminin irəli gəlibdir. Yəni bu dəyişib və qanunvericilik də bunu inkişaf elətdirir. İndi detallara toxunduqca mən deyəcəm ki, aydındır. Ehtiyac yox idi, yoxsa var.
Pənah bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax, siz mürtəci adlandırdınız. Bax, burada əsas hansı məqamları daha çox mürtəci hesab edirsiniz?
Yəni, konkret olaraq seçki müddəti məsələsi. Əgər bu iqtidar həqiqətən o hörmətli Zahid bəyində dediyi kimi platformalar və proqramlar rəqabətinə hazırdırsa, argumentləri varsa, nə üçün seçki kampaniyasının müddətini birdən-birə iki dəfə radikal şəkildə azaltdı? Yəni, bu olduqca ciddi bir məsələdir. İkincisi, burada əlbəttə söhbət günlər məsələsi deyil, amma bu dəyişikliyin mənim fikrimcə fəlsəfəsin, ruhun əks etdirən məsələ nədən ibarət? Təsəvvür edin ki, bütün seçki kampaniyası iki dəfə azaldılır. Amma seçki təşviqatı dövrü üç dəfə azaldılır. Yəni, burada necə deyirlər, xoruzun quyruğu görünür. Birdən-birə məlum olur ki, ən ciddi seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan kimi ölkələrdə, cəmiyyətlərdə son təcrübənin də göstərdiyi kimi müxalifət üçün ən effektiv təşviqat vasitəsi olan dövlət televiziyası və radiosunda demək seçki təşviqatı aparmaq qadağan edilir. Necə oldu? 90-cı illərdən bəri demək özünü də elə indiki iqtidarın dönəmində bu vasitədən istifadə olunurdu, bu qanunvericilikdə təsbit olunmuşdu. Birdən-birə dövlət televiziyası və radiosunda təşviqat aparmaq hüququ qadağan edilir. Siz də o məsələyə toxundunuz. İnzibati yəqin ki, xətalar məcəlləsinə bizim vətəndaşlarımızın yəqin ki, professional hüquqşünaslardan çox baxmayıb. Orada hətta küçəni keçmək üstündə də inzibati xəta demək nəzərdə tutulmuşdur. Və bu baxımdan da belə bir məsələnin gündəmə gətirilməsi və məcəllədə norma xarakteri alması ki, hətta məhkəmənin inzibati xəta haqqındakı qərarı da namizədin və yaxud namizədlər blokunun, referendum təşəbbüs qrupunun və s. namizədinin ləğv edilməsi üçün əsas ola bilər. Bu açıq-aydın çox təkrar edilən ciddi bir şəkildə əlavə imkanlar yaradılmasına xidmət edir. Çünki proses dövründə cinayət işi qaldırmaq, sonra onun məhkəməsini eləmək, sonra bunun haqqında hökm vermək əlbəttə müəyyən vaxt itirir. Amma inzibati xətalar bir günlük məsələdir. Onun prosedurası da çox sadədir və məhkəmənin belə bir qərarının verilməsi çox ciddi bir təzyiq və təsir vasitəsidir. Və nəticədə nə baş verir? Nəticədə o baş verib, indi hörmətli Zahid müəllim dedi ki, güya bu dəyişikliklər cəmiyyətdə münasibətlər məsələsi təkmilləşdi. Əksinə, cəmiyyətdəki siyasi münasibətlər məsələsi daha da gərginləşibdi. Hətta bugünə qədər seçkidə iştirak tərəfdarı olan bir sıra siyasi partiyaların demək seçkidə iştirak məsələsi edib etməsi məsələsi gündəmə gəldi. Mən elə bu günləri yeni Müsavat qəzetinə baxırdım. Müsavat partiyasının icra aparatının sədri Arif Hazırlı ki, seçkidə iştirakın istənilən halda ən ciddi tərəfdarlarından biri kimi bu müddətdə çıxış edirdi. Müsavat başqanı birisi kimi Müsavat partiyasının namizədidir. Bu seçkilərdə iştirak etmir. etmemek, seçkin boykot etmek hakkında teklif vereceği bu arada ben bugünkü onun sahibesini okudum. Açık aydın demek olar ki, açık aydın demek olar ki bu seçkin boykot taraftarlarının demek argümanları ciddi bir şekilde kuvvetlendirdi. Ben size açık onu diyeyim. Seçkin iştirakin belediye mümkünse hatta ideologlardan biri benim. Yani Azerbaycan muhalefeti içerisinde bu şeraitte bu vakte kadar ben muhtelif şekilde her hansı bir şekilde bu seçkilerde iştirak edemek taraftarı kimi çıkış eləmişim. Neticede benim özümde de ben size açığı size sen bir şekilde deyim ki bu seçki məcəlləsinə əlavə ve dəyişikliklərlə tanış olduqdan sonra benim özümde tərəddüdlər əmələ gəldiyini gizlətmirəm. Bu baxımdan həm detallara görə, həm mahiyyətinə görə, həm birbaşa təyinatına görə, həm də bütövlükdə ölkə daxilində, cəmiyyət daxilindəki siyasi münasibətləri gərginləşdirmək və nəhayət ən mühümü Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə demək ki, nüfuzunu təhlükə altına qoymaq, bizim Qarabağ məsələsində mövqelərimizi zəiflətmək baxımından olduqca mürtəci mən hesab edirəm ki, bir rol oynayacaq.
Bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sayit bəy, sizin cavabınızı eşidir.
Babə bəy, mən sizə açığını deyim. Bizim əgər müxalif şəxslərin leksiyonuna siz 2005-ci ildə də diqqət eləsəz, onların hər hansı qanunvericilik sənədlərinə verdikləri rəylər sadəcə bir ekspert səviyyəsində rəylərin özünün nə qədər mürtəci xarakter daşıdığını və tamamilə əsasız olduğunu görəcəksiniz. Nə yazıqlar, nə təəssüflər olsun ki, Azərbaycan siyasi praktikası o cür ixtisaslaşıb ki, heç kəs keçmişdə dediyinə qayıtmaq istəmir. Və məsələn, 2005-ci ildə namizədlər üçün xüsusi bariyerlər olacaq və s. deyənlər sonradan 2500-ə qədər namizədlərin də hakimiyyətin xüsusi bir texnologiyasının olduğunu iddia eləməyə başladılar.
Bu düzəlişlər layihəsi ilə bağlı Pənah bəyin gətirdiyi arqumentlərə istərdik ki,
cavab verin. İcazə verin, mən onlara cavab verin. Mən sadəcə onu bir nəzəri bir deyim kimi söylədim. Amma mən bir-iki məsələyə istinad edəcəm ki, onlar doğrudan mı Pənah Hüseynin nəzərində mürtəcidir? Əgər mürtəcidirsə, bunları çıxaraq. Məsələn, 11 birinci maddə əlavə olunur seçkilərlə bağlı, qanunsuz müdaxiləyə yol verilməməsi ilə bağlı məsələlərdir. Və qeyd olunur ki, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, bələdiyyələrin, vəzifəli şəxslərin müdaxiləsi qanun pozuntusu sayılır.
Bunlar artıq cinayət məcəlləsində var idi. Yəni bu sözə bir şey yox.
Mən sizə şərait yaradacağam.
Bu sizin yəni gücünüzü göstərmir. Mən istəyirəm ki, sizin qaldırdığınız digər məsələləri də keçmiş dövrlərdə onu vurğulayım. Burada şikayətlərlə bağlı məsələlərin həddən artıq, yəni mexanizminin hər hansı bir şikayətin nəhayət etibarilə bir hüquqi qərara çevrilməsi üçün olan müddəaları burada gətirə bilərdim. Bu da yəni müsbət məqamlar kimi nə yazıqlar ki vurğulanmadı. Amma keçmiş dönəmlərdə deyilir ki, şikayətin heç bir hüquqi nəticələri olmur və onun proseduru da yayğındır və onu edəcək şəxslərlə bağlı da məsələlər deyilirdi ki, düzgün qoyulmur. Seçki, deyək ki, fondunla bağlı məsələlər, tutaq ki, namizədlər üçün seçki fondunun 500 min manata qədər qaldırılması, o cümlədən prezidentliyə namizədlər üçün 10 milyon manata qədər qaldırılması da mühüm məqamlardan biridir. Çünki seçki prosesinə kifayət qədər qeyri-müəyyən mənbələrdən müəyyən maliyyələr daxil olurdu. Bu seçki prosesini müəyyən mənada kriminallaşdırırdı. Hesab edirəm ki, bunun qanunvericiliklə sənədlərin müəyyənləşməsi önəmli məsələlərdəndir. O cümlədən exit poll məsələsinin artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəzifələri sırasına daxil olması ki, onu qeydə alır və alternativ səs sayma məsələsini də hər dəfə hakimiyyətin ayağına minus kimi yazır dedilər ki, güya biz və ya hakimiyyət qorxur, narahatdır, kimlərsə başqaları da saymasın. Bu məsələdə burada özünün ifadəsini tapıb. Qaldı müddətlər və teleradio şirkətində təbliğatla bağlı məsələlər. Bəbəbə, səmmi olaraq deyirəm bunları. Yalnız onu görmüşəm ki, konkret namizədin təbliğatı seçkilərin deməli keçirilməsinə 10 gün qalmış aparılır. Bu da əksər hallarda əks təbliğatdan başqa bir şey olmur. Məsələn, Rusiya Federasiyası üçün böyük bir əraziləri olan bir məmləkət üçün olan normativlər Azərbaycana tətbiq edəmək olmaz. Azərbaycanda çox yaxşı bir söz var. Hamı tanıyır. Və bu 21 günlük zaman kifayət qədər imkan verir ki, bu təbliğatı normal səviyyədə aparasan və sən öz platformanı xalqa ya qəbul etdirəsən ya əleyhinə. O cümlədən teleradio şurasında təbliğat qadağan olunsa da dövlət yəni televiziyalarından söhbət gedir. Digər televiziyalar yasaq olunmur və sizin tamamilə imkanlarınız var ki, bu təbliğata aparasınız. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu müddəaların azaldılması Azərbaycan xalqının canından çox ağrı kimi çıxan, daha artıq dərəcədə cəmiyyəti mənasız toqquşmalara sürükləyən o deyək ki, müddətin ləğv olunması və real təbliğat təşviqat marafonu üçün zamanın verilməsi cəhətindən əlamətlərdir və mən onu müdafiə
edirəm. Mən olduqca,
mən bilirsiniz, bu bizim iqtidarı müdafiə edən şəxslər, insanlar arasında sözün doğrusu ən belə əsaslı danışmaq hər halda qabiliyyəti olanlardan biri Zahid Orucu hesab edilən və əgər indi bizim hörmətli dinləyicilər qulaq asacaqlar və onu necə əsaslı və argumentli şəkildə dırnaq arasında təbii ki, bu dəyişikliklərin əsaslandırılmasına sadəcə şərh vermək, hətta belə mən ehtiyac duymadan onların öz qənaətinə buraxıram. Diqqət eləyin. Sual verilir ki,
görəcəksiniz.
Sual verilir ki, hər bir dəyişikliyin bir konsepsiyası olur. Bütün dünyanın gözü qabağında, bütün beynəlxalq təşkilatların, təşkil edilən Azərbaycanın müqavilə öhdəliyi ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tələbləri, tövsiyələri, Azərbaycan müxalifətinin tələbləri, tövsiyələri, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının tələb və tövsiyələri bir tərəfdə qalır və həqiqətən mən qəti şəkildə əminəm ki, və hazırda biz bunun nümayişini görürük, ciddi bir şəkildə tənqidə məruz qalan bir dəyişikliklər əl gəlir. Bu ciddi narahatlıqdan xəbər verir. O baxımdan təkrar edirəm, demokratiya oyununu bir tərəfə ataraq, özünün demokratik imicin məsələsinin üstündən xətt çəkərək, hakimiyyətin nəyin bahasına olursa olsun qoyub saxlamaq üçün bu dəyişikliklərə getmişdir. Əks təqdirdə, bir daha təkrar edirəm, bu dəyişikliklərin məntiqini, yəni iqtidarın özünü zərbə altında qoyması təbliğat baxımından mən demək mənasını başa düşmərəm və bunu izah eləmək sadəcə olaraq demək edirəm. İndi Zahid bəy məsələn burada deyir ki, dövlət televiziyasının, radiosunda təşviqatın qadağan olunması bu irəliyə doğru addımdır. Təşviqatın 60 gündən 21 günə endirilməsi bu irəliyə doğru addımdır. İnzibati qərara görə namizədin ləğv edilməsi bu irəliyə doğru addımdır. Düzdür, mən əsaslarını görmədim. Bir daha vaxt olacaq, yəqin ki, əsaslarını ifadə edir. Bir daha təkrar edirəm. Sadəcə olaraq bunları izah eləmək, hansısa bir şəkildə yozmağın özü belə bir çətindir və mən sözün doğrusu çox məmnuniyyətlə bunların əsaslandırılmasını təşkil edirəm, görmək istəyirəm. Diqqət eləyin özü də. Hələ Azərbaycan müxalifətinin və beynəlxalq təşkilatlarının seçki məcəlləsini demokratikləşdirmək, ölkədə normal bir siyasi rəqabət mühiti yaratmaq, konstitusiyanın müvafiq maddəsini, beynəlxalq öhdəliklərin əsas cəhətlərindən biri olan pluralist demokratiyanın bərqərar edilməsi üçün irəli sürdüyü tərəfləri mən bir kənara qoyuram. Nə baş vermişdir ki? Hansı səbəbdən, hansı zərurətdən yaranmışdır ki, bu dəyişikliklər olsun? Ona görə ki, siyasi rəqabətə dözmür Azərbaycan iqtidarı, seçkilərdən çəkinir və qorxur və bunun qarşısını almaq üçün bütün digər vasitələrdən, o cümlədən də bu vasitəni seçir. Diqqət edin. Bu Zahid bəydən mən soruşuram. Siz bu keçən seçkilə nə qədər demək vəsait xərclədiniz seçki təbliğatına? İndi deyirsiniz ki, 500 minə qaldırılması bu çox ciddi bir irəliləyiş addımdır və prezidentlər namizədlərinin də güya 10 milyon xərcləməsi bu da irəliyə doğru addımdır. Mən bu dəyişikliklərin prinsipdən qanunda təsbit olunmasının əleyhinə deyiləm, amma sadəcə olaraq cəfəng və absurd bir məsələdir ki, Azərbaycanda hansısa bir namizədin, Azərbaycan xüsusən siyasətçiləri və elə o cümlədən Zahid bəyin özünün, onun sədri Fəzari Ağmalının bu seçkilərdə 500 min güya pul xərcləyəcəyi, onun bütün partiyası bu qədər məncə pul xərcləməmişdi və yaxud hansısa bir namizədin 10 milyon pul xərcləməsi məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlər. Bu qeyri-bərabər maliyyə şəraiti yaratmağa, bu açıq aydın xalq tərəfindən korrupsiya yolu ilə mənimsənilmiş pulların bu seçki məqsədi ilə qanunsuz istifadəsi əlavə şərait yaratmaq da həqiqətən təkrar edilən bu mahiyyət xarakterli olan bir məsələdir, amma burada gələn prosesləri əsir etdirmək baxımından necə deyirlər əlamətlərdir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Oruzdur. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu seçki məcəlləsinə düzəlişlər layihəsində seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı qaydada elə bir yenilik
yoxdur.
Elə bir yenilik yoxdur. Prezident aparatının sözçüsü Şahin Əliyev belə bir fikir dilə gətirdi ki, əgər seçki komissiyaları partiyə təsaslarla formalaşsa, onda seçki pozula bilər, belə bir təhlükə yarana bilər. Təxminən oxşar fikirləri hələ 2 il əvvəl Prezident İlham Əliyev də dilə gətirmişdi. Sizcə bu doğrudan da mı belədir? Qısaca deyərdiniz sonra Zahid bəy.
Tamamilə doğru olmayan də söhkəməyən fikirdir. Ona görə ki, seçki komissiyaları öz qərarlarında mütləq deyil. Ölkədə məhkəmələr vardır və hər hansı bir seçki komissiyası üzvünün, o cümlədən müxalifətdən olan üzvlərin qanunsuz hərəkətlərindən də məhkəmələrə müraciət edib, şükür Allaha ki, bu məhkəmələr də tam iqtidarın nəzarəti altındadır. Demək ki, seçki prosesinin pozulması təhlükəsinin aradan qaldırmaq mexanizmi də mövcuddur. İşin bu tərəfi. İkincisi, demək, paritet əsasda məsələyə siz toxundunuz, yeri gəlmişkən hörmətli Şahin müəllimin başqa bir fikri olmuş. Sonra məzahir Pənahov da bunu televiziyada bir iki gün əvvəl təkrar elədi ki, güya paritet məsələsinə iqtidar razıymış. Amma bu məsələdə güya Azərbaycan müxalifəti siyasi partiyalar da azıqa gəlmədər. Güc bir il, üç aydır müsavat deputat qrupu tərəfindən rəsmən qanunverici texnikasına uyğun qaydada yazılmış, tərtib olunmuş, Milli Məclisin icra aparatında qeydə alınmış, səhv eləmirəmsə 12 mart, keçən ilin 12 martında və Milli Məclisin müzakirə üçün təqdim edilmiş və paritet prinsipini özündə təsbit edən bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsi müzakirəyə çıxarılmır. Niyə müzakirəyə çıxarılmasın və niyə bu məsələdə orada arzumədə cavab verilməsin? Yeri gəlmişkən qanun da pozulur burada, çünki ən uzağı 6 ay ərzində bu məsələ müzakirə edilməli idi.
Birinci paritetlə bağlı məsələ bir mənalı şəkildə mövqeyimiz həmişə bundan ibarət olub ki, cəmiyyətdə mövcud olmayan pariteti komissiyalara daşımaq olmaz. Müxalifətin cəmiyyətdə malik olmadığı auditoriyanı komissiyalarda hansısa bir addımla balansını yaratmaq, əksinə onu orada üstün yerə sahib eləmək və seçki prosesini müxalifətin iradəsindən asılı vəziyyətə qoymaq dövlükdə ölkədə hakimiyyətin formalaşmasına ciddi təhlükədir. Bunun 2000-ci ildə praktikası olub və proses dövlükdə təhlükə qarşısında qaldığı yerdə müddəa dəyişiklik olundu. O biri tərəfdən hesab eləyirəm ki, bayaqdan söylənilən ki, müxalifətin bu məcəllərdəki indiki dəyişikliklərdən sonra da içərisində seçkiyə getmək istəyəndə olanlar sıraları seyrəlib. Bu məcəllərlə və s. ilə bağlı deyil, bilavasitə müxalifətin içərisində yaşanan dərin böhranla bağlıdır. O şey qaldı, burada deyildi ki, bizim arqumentlərimiz bu dəyişiklikləri izah etməyə yetmir və hətta dinləyiciləri çağırış olundu ki, yox, bu əsaslandırma deyil. Mən isə tam səmimi olaraq deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin başçısının, liderinin halal qələbəsinə mane olacaq ortada bir ictimai əsas yoxdur, bir ictimai problem yoxdur, bir ictimai səbəb yoxdur. Və əslində 60 gündə yox, 120 gündə, bir ildə normal ideyaların yarışı olsa və əslində olmalıdır və siz bu gündə fəaliyyətdə varsınız, onsuz da müxalifətin çevrəsində olan media, müxalifətin hakimiyyətin əleyhinə olan bütün fəaliyyətini elə seçki təbliğatındakı kimi ortalığa qoymaqdadır. Və bunu 21 gündə də belə qoyacaq, 60 gündə də belə qoyacaq. Amma 60 günün hansı hissəsini real mən söylədim ki, baxsaz ki, bu real seçki təbliğatdır, məhz seçki mübarizəsidir, seçki səsinin qazanılması uğrunda mübarizədir, bioloji müharibə deyil, sadəcə kompromat savaşı deyil, sadəcə keçmiş, nə bilim, barışıqlıqçasında savaş deyil, real seçki yarışıdır qərbdəki kimi. Bunun bir ildə olmasına normal yarışmaq olar. Hətta Birləşmiş Ştatlarındakı primerizi Azərbaycana nümunə kimi göstərməyə çalışırlar ki, bu model onlarda seçkilərin bir ilə qədər, hətta il yarıma qədər müddətə davam eləməsi göstəricisidir. Azərbaycanda niyə seçki müddətinin bu kampaniya müddətinin azaldılmasına gedilir. Əvvəla primeriz tamamilə ayrı modeldir. Seçkilərin keçirilməsinin ayrı modeldir. Və ştatlarda
bu ştatda olan, o məsələyə toxunulmayıb.
Ştatlarda olan seçki sistemini götürüb bir ölkəyə bunu tətbiq etmək olmaz. Və mən hesab verirəm ki, buradakı müddəaların əksəriyyətini mən burada göstərə bilərdim. Bilirəm ki, hər dəfə bizim seçki yarışımız dediyimiz kimi 2-3 maddənin ətrafında olur. Hətta bütün bu maddələr müxalifətin dediyi kimi olsaydı da bir də komissiyalarına bağlı məsələni bunların dediyi kimi olmadığından onsuz da bunlar seçkilərə bəri başdan öz rəylərini verəcəkdir.
Mən bir qısaca Pənafə sizə
çox ciddi bir
verəcəm. Bax, sonda necə hesab edirsiniz? Bu qanunvericilik aydındır. Bax, bu keçən illər ərzində ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait necədir? Yaxşılaşıb, pisləşib. Mən yada salmaq istəyirəm. Siz onsuz da halal qalibiyyətdən danışdınız. Əgər bu belədirsə, deyək ki, 98-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifət şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirə bilirdi. İndi Ukrayna meydanına da müxalifət buraxılmır. Yəni, əgər halal qələbə mümkündürsə, onda bu şərait niyə çətinləşdirilir? Ümumiyyətlə, qanunvericiliyi yox, şəraiti, siyasi şəraiti, azad və ədalətli seçkilər üçün necə dəyərləndirirsiniz? Vəziyyət getdikcə ağırlaşıb, yoxsa pisləşib?
Azad və ədalətli seçki mühitinin formalaşması üçün müxalifətin də məsuliyyəti var. Bu doğrudan da azad və ədalətli mübarizə üçün aparılmalıdır. Bolşevik mübarizəsi kimi yox, Əfqanistan müxalifəsi kimi yox. Belə olan təqdirdə qeyri-qanuni fəaliyyət aparanlara qarşı mübarizəni azad və ədalətli seçkiyə qarşı mübarizə kimi təqdim etmək olmaz. Hakimiyyətin yəni bu fəaliyyətinin adını tərif edilməsin. İkinci, mən həmişə deyirdim ki, sərbəst toplaşma azadlığı məsələsi Azərbaycanda ona görə normal səviyyədə reallaşmır ki, bu məsələnin hüquq çərçivəsində tənzimlənməsində bir problem var. Çünki 66-cı il mülki və siyasi haqlar haqqında paktda olan müddəaları sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə daxil eləyəndən sonra bu müxalifət o müddəaları tanımaq istəmir. O müddəalar da bilirsiniz ki, 7 maddədir ki, məhdudlaşdırma hansı hallarda məhdudlaşdırmanı nəzərdə tutur. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə artıq parlamentə o dəyişikliklər göndərilib. hüquqi məsələlər ətrafında çək-çevir bununla da, bu dəyişikliklərlə də bitəcəkdir. Və konkret olaraq hansı binaların ətrafında 200 metr radiusda aksiyaların keçirilməsindən tutmuş yerlərin müəyyənləşdirilməsinə qədər hamısı bərqərar olacaq, reallaşacaq və bizim müxalifətimiz nə qədər ki hesab eləyirsək ki, hakimiyyət məsələsi ümumiyyətlə meydanlarda, yəni 90-cı illərdəki təfəkkürlə həll olunur, qoy getib meydanlarda da hakimiyyət məsələsini həll eləsinlər. Və mən sizə inandırıram ki, İlham Əliyevin bu seçkilərə yönəlikdə ümumiyyətlə gələcək dövr üçündə kampaniyası üçün kifayət qədər resurslu imkanları və deməyə sözü var. Hansısa bir dar rəqabət mühiti yaratmaq bir ehtiyac yoxdur, mən bu səmmi olaraq
deyirəm. Əvvəla dinləyicilərə doğru olmayan məlumat verir. Sərbəst dolaşma azalığı haqqındakı qanuna əlavə və düzəlişlər də təqdim olunubdur. Orada heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu isə Azərbaycanda ümumiyyətlə sərbəst dolaşma azalığının yox, sərbəst dolaşmanın qadağan olunması deməkdir. İkincisi, artıq belə bir qanunvericiliklə belə bir mühitdə aparılan Azərbaycanda seçkinin nəticələrini indidən Azərbaycan müxalifəti tanımayacaqdır. İndiyə qədər necə olub o şəkildə də özünü cəmiyyətə, Azərbaycanı cəmiyyətə və dünyaya bu şəkildə təqdim eləmək istəyirsə, bu onun öz işidir. Həqiqətən indiki şəraitdə iqtidarın müəyyən resursları vardır ki, hakimiyyəti antidemokratik yolla qoruyub saxlamağa cəhd göstərsin. Necə ki, son illərdə dəfələrlə cəhd göstərilibdir. Yox əgər həqiqətən özünü demokratik bir, legitim bir iqtidar kimi təqdim eləmək və qabillətdirmək, o cümlədən özünü rəqiblərinin, özünə müxalifət olan siyasi qüvvələrin arqumentlərini bir kənara qoymaq istəyirsə bu iqtidar, bizim tərəflərimiz də özündə əks etdirən, bizim tərəflərimiz bir tərəfə beynəlxalq təşkilatların, təşkilatların Azərbaycanın müqabilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsinin heç olmasa bir hissəsini qəbul etməli idi və demokratik seçki mühitinin yaradılması üçün həm onun qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından, həm o sizin dediyiniz kimi informasiya vasitələrində bərabər şəraitin yaradılması, əksinə bu cür məhdudlaşdırılması yox. Meydanlarda sərbəst toplaşma azadlığı üçün şəraitin yaradılması, əksinə indiki kimi tamamilə demək məhdudlaşdırılması yox. Jurnalistlərin azadlığa buraxılması, müstəqil məhkəmənin bərqərar edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Təkrar edirəm, tam indidən qətiyyətlə söyləmək mümkündür ki, növbəti dövr üçün də bu əgər seçki məcəlləsi ilə bu dəyişikliklərlə seçki olacaqsa, həmin seçkinin demokratik olmaması və o seçkilər nəticəsində yaranmış hakimiyyətin demokratik hakimiyyət olmaması, legitim olmaması üçün siyasi qərarı həqiqətən indidən verməyə, indidən çıxarmağa tam əsaslar yaranmışdır.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox
təşəkkür edirəm, sağ olun.
Çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin bircə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Oruz idi. Onlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə